Welcome to the big show.
Λοιπόν, εδώ είμαστε όπως κάθε απόγευμα ή σχεδόν κάθε απόγευμα. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Γιάννης Δεντόπουλος, Κώστας Σωτηρίου στα μικρόφωνα. Όπως και χθες, όπως και προχθές, όπως και κάθε μέρα σχεδόν. Είτε με τον Βαγγέλη Ζορμπά, είτε εδώ παρέα οι δυο μας. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. 54160 Sport κοινό και το μήνυμα, η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε. Κουράγιο στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, πανελλήνιες, έτσι το πάω λίγο πιο στο εκπαιδευτικό. Να μην στενοχωριούνται, η ζωή δεν σταματάει εδώ. Να μην κλαίνε, να μην αγχώνονται, να μην νευριάζουν. Θα δοθούν ευκαιρίες. Μπορεί να υπάρξει και ένα γεγονός, ας πούμε, που να αφορά και τύχη σε μια άσκηση, σε ένα θεώρημα ή σε ένα ζήτημα, όπως είναι αυτά που δίνουν τα παιδιά στις Πανελλήνιες. Οπότε η ζωή είναι μπροστά τους, η υγεία να υπάρχει και όλα θα γίνουν. Γιατί μας ακούνε παιδιά που είναι σε ένα έτσι παροξισμό αυτές τις μέρες λόγω των εξετάσεων και τους καταλαβαίνουμε και τους συναισθανόμαστε και τους ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Έτσι κύριε Γιάννη.
Βεβαίως. Καταρχάς κανένα μέλλον δεν κρίνεται από μια εξέταση ποτέ. Ένα αυτό και δεύτερον... Όσοι μας ακούνε τώρα να το κλείσουν και να πάνε να διαβάσουν. Αντί να χαζεύουν.
Νομίζω τελείωσαν σήμερα. Είτε τελευταίο μάθημα ή κάτι τέτοιο. Τώρα έχουν κάποια ειδικά αγγλικά και τέτοια. Λοιπόν, για να λύσω την απορία στο φίλο μου τον 702, δεν έχει πάρει προπονητή ακόμα η ΑΕΚ, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω πάντα το όνομα του Φώτη Τακανού. Τώρα θα μου πείτε, ο Τακανός είναι στον ΠΑΟΚ ή τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγες μέρες κοτσάριζε το δικέφαλο, δεν ξέρω αν θα μείνει εκεί, αλλά είναι και ένα όνομα το οποίο έχει απασχολήσει το δικέφαλο. Χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός νίκησε με πιστικό τρόπο τον Παναθηναϊκό, δηλαδή με μια εύκολη νίκη επί του αιώνιου αντιπάλου.
2-1 το σκορ.
Το 2-1, είτε με 40, είτε με 4, είτε με 10, είτε με 15. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Οι Παναθηναϊκοί ορίονται για την εικόνα της ομάδας τους και βλέπω μηνύματα. Πρέπει, παιδιά, δεν υπάρχει το τέλος του κόσμου, έτσι. Yeah. Δηλαδή, αυτά αλλάζουν τα δεδομένα. Άλλος είναι στα πάνω του, άλλος είναι στα κάτω του. Το θέμα είναι να σέβεσαι τον εαυτό σου ως ομάδα, να σέβεσαι τον εαυτό σου ως παίκτης, ως δημοσιογράφος, ως προπονητής.
Και να κάνεις αυτοκριτική.
Και να κάνεις και αυτοκριτική. Ναι.
Έτσι, γιατί να μην πετάμε τον μπαλάκι στην εξέδρα όταν είναι να κάνουμε αυτοκριτική.
100%.
Έτσι. Γιατί, όπως έχουμε πει, σε κάθε περίπτωση υπάρχει, ειδικά στις ομάδες, στις μεγάλες, ένα έδρανο του φταίχτη. Και έχουμε πει ότι στις μεγάλες ομάδες υπάρχουν στο έδρανο του φταίχτη αυτοί που μπορούν και πρόθυμα τους βάζουν.
Ή αποδιοπομπαίος τράγος, όπως στην αρχαία Ελλάδα.
Ναι.
Ή αποδιοπομπαίοι τράγοι.
Υπάρχουν κάποιοι που θα κάτσουν εκεί ή προορίζονται για να κάτσουν εκεί και κάποιοι που απαγορεύεται να κάτσουν εκεί.
Ισχύει.
Δηλαδή ότι αυτοί δεν έχουν ποτέ καμία ευθύνη, έχουν πάντα οι άλλοι. Έτσι. Και πάντα υπάρχουν και οι εύκολοι στόχοι.
Ναι.
Όπως είπες εσύ, από δύο πομπέ ή τράγει.
Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, χθες θεωρώ ότι κρατάω μια ατάκα που είπες χθες στη μετάδοση, ότι ο Πάρης Λί εξοντώθηκε, εξαντλήθηκε, κόντεψε να αφήσει τα κόκαλά του στο παρκέ.
Ήταν συγκινητικός, αλλά πολύ μόνος του.
Πολύ μόνος του. Ήταν ο μοναδικός ο οποίος προσπάθησε να τα βάλει με τον Ολυμπιακό. Η περιφέρεια του Ολυμπιακού ήταν πάνοπλη. Ο Ζλούκας ήταν καλά. Ο Γουόκαπ ήταν μέσα στο μάτσο. Ο Λούτζης ήταν ο X-Factor.
Και ο Λαρετζάκης έβγαλε άμυνες.
Έκανε προσπάθεια.
Όχι, έκανε.
Απλά ήταν άστοχος.
Σε σχέση με τις προηγούμενες φορές.
Ανάστοχος.
Απλά ο Ολυμπιακός ήταν πιο πλήρης και άλλαξε πολλούς παίκτες πάνω στο Λί.
Ναι. Ο Μακίσικ ήταν OK, με ενέργεια τρομερή. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε διακριθέντες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Πάρης Λί και δευτερευόντως τον Γκριγκόνης, που και αυτός εμφανίστηκε κουρασμένος και άστοχος, με ένα στα τέσσερα δίποντα, δύο στα πέντε τρίποντα, ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε λύσεις χθες το βράδυ και γι' αυτό η διαφορά εκτοξεύθηκε στα ύψη και πήγε κάποια στιγμή και 25, κάπου εκεί νομίζω.
25. Εντάξει, ναι, είναι αυτό που είπες, δεν έχει σημασία η διαφορά, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι καταρχάς όσον αφορά το τέταρτο παιχνίδι θα γίνει την 5η, 9η και 4η με κόσμο, έτσι, γιατί πάρα πολλοί τα έχουν μπερδέψει με τις ποινές που ακούμε δεξιά και αριστερά. Αν χρειαστεί 5ο παιχνίδι θα γίνει στο ΣΕΦ την Κυριακή χωρίς κόσμο, με βάση την απόφαση που υπάρχει, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια έφεση. Αλλά δεν ξέρουμε, νομίζω μέχρι την Πέμπτη θα ξέρουμε την τύχη της, αν θα εξεταστεί ή όχι. Mm-hmm. Το σημαντικότερο ως είδηση από το χθεσινό παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι η κριτική, η αγωνιστική δεν είναι και, δεν προσφέρεται και όλο το μάτς για κριτική, υπήρχε μεγάλη διαφορά. Ήταν ότι, εντάξει, δύο πράγματα μπορούμε να σχολιάσουμε, να τα πούμε μετά. Είναι ότι ο Παπα-Νικολάου κούτσενε στο τέλος.
Τελικά.
Ναι, κούτσενε στο τέλος και έφυγε με ειδικό ελαστικό επίδεσμο. Και νομίζω ότι επειδή είναι μυϊκό.
Πώς το είπε ο Μπαρτζόκας, ήταν τραυματάκι.
Δεν είναι τραυματάκι. Νομίζω ότι μπορεί να τον θέσει και νοκάουτ τουλάχιστον το παιχνίδι της Πέμπτης. Γιατί το μυϊκό, θα εξηγήσουμε τη διαφορά. Γιατί θα έρθει κάποιος και θα μας εγκαλέσει και θα λέτε με Βεζένκοφ, λέγατε. Είπαμε Βεζένκοφ.
Καταρχάς δεν το λέγαμε εμείς.
Όχι, όχι.
Ήταν ιατρική γνωμάτευση για οστικό είδημα.
Το οστικό είδημα όμως, για να εξηγήσουμε, είναι ότι το γόνατό του δεν έπαθε ζημιά. Απλά το θέμα για τη χρησιμοποίησή του, και το είπε και χθες νομίζω ο προπονητής του Ολυμπιακού, ότι δεν μπορούσε να πάθει μεγαλύτερη ζημιά. Απλά πονούσε.
Ναι. Και το ήθελε ο ίδιος να παίξει.
Ο ίδιος και μάλιστα.
Από ερώτηση προέκυψε, δεν το είπε μόνο στον Μπαρτζόκας.
Όχι, όχι. Ήμουνα στο γήπεδο.
Ότι έκανε νύχτα μέρα θεραπεία και τα λοιπά.
Ναι. Όχι, ήμουνα στο γήπεδο και ξαφνικά, πολύ νωρίς για να κάνει μια. Δεν το κάνει συνήθως ο Βεζένκοφ αυτό στα μάτς. Βγαίνει μόνος του. Βγαίνει ενώ είχαν μαζευτεί και κόσμος. Είχε κόσμο τότε στο γήπεδο.
Okay.
Και βγαίνει τρέχοντας στο γήπεδο με τη φανέλα και ξαφνικά εκεί που υπήρχε μια ησυχία. Δημιουργείται μια εφορία, μια
ένεση,
ναι, μια
αισιοδοξία.
Και στην ουσία η παρουσία του, ξέρεις, πολλές φορές δεν είναι ανάγκη να είναι ο Βεζένκοφ των 20 πόντων και των 10 rebound. Είναι και Ελσίντ. Δηλαδή, έβαλε και ένα τρίποντο
μετά. Και παίζει ρόλο ψυχολογία.
Ναι,
και για τον κόσμο και για την ομάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Ισχύει αυτό.
Και από εκεί και πέρα είναι ότι ο Βεζένκοφ, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, δεν επιβαρύνθηκε πολύ.
Παραπάνω.
Όπως ήταν και ο Σλούκας,
ένα 20 λεπτό.
Θεωρητικά ήταν και ο Σλούκας ξεκούραστος με την έννοια ότι δεν είχε παίξει το προηγούμενο μάτς. Ο Γουόκαπ ήταν επίσης ξεκούραστος γιατί είχε παίξει μόλις ένα ημίχρονο. Γιατί είχε
Παπα-Νικολάου, δεν μας είπες.
Ο Παπα-Νικολάου λοιπόν, επειδή είναι μυϊκό, η διαφορά ποια είναι λοιπόν.
Ναι, ότι τι ακριβώς
επειδή είναι μυϊκό, δεν ξέρω αν είναι θλάσσι
ακριβώς. Θαλασσουλά. Αυτό λέω.
Ναι, ξέρεις τι γίνεται.
Αυτό το λέω θλασούλα.
Θα σου πω τώρα ακριβώς πώς μου το έχουν πει οι γιατροί σε άλλο, όχι για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο μυϊκός τραυματισμός, αυτό που λέμε μπορεί να ξεκινήσει από τράβηγμα μέχρι θλάση τρίτου βαθμού,
ναι.
Είναι το ίδιο πράγμα, αλλά υπάρχει ένα φάσμα. Δηλαδή όταν είναι στο ένα είναι τράβηγμα,
ναι,
στο
ναι,
δύο
ναι, 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 ναι.
κλπ. Δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό είναι. Εννοείται ότι αν είναι θλάση στο γαστροκνήμιο δεν μπορείς να παίξεις με τίποτα.
Αυτό.
Και επειδή το μυϊκό είναι πολύ πιο επικίνδυνο.
Στη γάμπα, πες το απλά.
Ναι, στη γάμπα, δεν το έχουμε.
Γιατί γαστροκνήμιο τώρα.
Όχι, είχαμε πει στη γάμπα.
Δεν είμαστε για. Ναι. Δεν απευθυνόμαστε σε φοιτητές ιατρικής.
Επειδή λοιπόν υπάρχει και η πιθανότητα ενός πέμπτου παιχνιδιού.
Έτσι, βέβαια.
Η πιθανότητα ενός πέμπτου παιχνιδιού. Επαναλαμβάνω, δεν έχει βγάλει επίσημα Ολυμπιακός γνωμάτευση.
Όχι, ακόμα τίποτα.
Έτσι. Η αίσθηση είναι αυτή.
Μάλιστα.
Και είναι διαφορετική περίπτωση του Βεζένκοφ, για να μην πει κανείς ότι λέγατε ο Βεζένκοφ ήταν ετοιμοθάνατος.
Και είχε κάνει μια καλή σειρά μέχρι τώρα ο Παπα-Νικολάου.
Στο προηγούμενο μάτσο έπαιξε μόνο.
Και στο ΑΚΑ.
Στο προηγούμενο μάτσο έπαιξε μόνο του μέχρι όταν πια έπαιζε με μείον 4 παίκτες Ολυμπιακός.
Ναι, ήταν καλός. Ήταν πολύ καλός. Μάλιστα, Παναθηναϊκός, παιδιά, δεν μπορεί να παίξει καλύτερα χωρίς playmaker. Ναι. Δηλαδή είναι μια.
Και δεν μπορεί να αντέξει.
Έκανε κάποια τρίκο ο Σερέλης στα πρώτα μάτς, δηλαδή με τους forward, προσπάθησε λίγο, αλλά παιδιά, η Φενέρμπαχτσε που το έκανε με επιτυχία ως ένα βαθμό με τον Ολυμπιακό, έχει και ένα οπλοστάσιο.
Έχει 25 εκατομμύρια.
Έχει Καλάθι, έχει Γκούντουριτς, στα Γκάρντενο, ας τους αυτούς που παίξανε με Βεζένκοφ, Πιέρ, Χέιζ, Μότλεϊ, Μακρύς, αθλητικός κτλ. Κτλ. Έχει Γκάρντ. Ο Παναθηναίκος δεν έχει guard που μπορούν να παίξουν point guard. Ο Πάρις Λι, που είναι πάρα πολύ φιλότιμος και κόντεψε να αφήσει τα κόκαλά του στο γήπεδο, είναι backup point guard για να παίξει σε αυτό το επίπεδο και να παίξει σε τόση διάρκεια. Δεν είναι μαθημένος για τέτοια διάρκεια ο Πάρις Λι. Από εκεί πέρα ο Πονίτκα είναι πάντα φιλότιμος και πάντα προσπαθεί. Από τη φροντιλάνη του Παναθηναίκος δεν πήρε κάτι σπουδαίο. Από τα τεσσάρια του δεν πήρε τίποτα. Χθες ο Ντέρικ Ουίλιαμς παρόν απόν. Ο Πιτσιρίκος ο Ματζούκας δεν μπήκε στο παιχνίδι όπως θα έπρεπε. Είναι άπειρος.
Και ο Πονίτκα, ο Παναθηναϊκός έχει δύο.
Και ο Πονίτκα έφαγε και μία στο πρόσωπο. Το είπαμε, το είδαμε αυτό σε πρώτο χρόνο.
Με το κόμμα από τον Παναγιώτη Καλετζάκη. Κατά λάθος. Εννοείται ότι δεν ήταν. Δηλαδή, και μάτωσε και έφυγε και δεν ξαναγύρισε κιόλας. Και ο Παναθηναϊκός έχει δύο τρόπους να αντιδράσει. Ο ένας τρόπος είναι από τον Μπάρις Λί και από αυτή τη σβούρα που μπορεί να κάνει και να τους αναστατώσει και είτε να σκοράρει είτε να δημιουργήσει, γιατί είναι, το παιδί είναι πάρα πολύ γρήγορο, έτσι, και μπαίνει και δεν κολώνει να μπει και ανάμεσα μπροστά στο φάλ να το αφήσει,
ναι,
με,
ναι,
την ταχύτητά,
ναι,
του κλπ. Και ο δεύτερος τρόπος που ο Παναθηναϊκός απειλεί είναι με το ποστάρισμα του Πονίτκα. Δηλαδή ο Πονίτκα να ποστάρει και να δημιουργήσει από το low post.
Αυτό εκεί... είναι και μοντέρνο παιχνίδι αυτό. Δηλαδή να παίζει ναι, ένα
το κάνει ο Κάλινιτς.
Ένα γκαρφόρ να αποστάρει.
Απλά ο Ολυμπιακός έχει σε αυτό το, γι' αυτό το ρόλο το φαλ.
Πάντως όσο περνούν τα παιχνίδια, αρχίζει και δικαιώνεται, ας πούμε, μια πεποίθηση που την είχα μεταφέρει και στην εκπομπή πριν κάνα μήνα, ότι από τους ξένους του Παναθηναϊκού τις πιο πολλές πιθανότητες παραμονής έχει ο Πάρις Λι. Ναι. Δεν σου λέω ότι μπορεί να μην μείνει ο Γκριγκόνης, αλλά ή ο Πονίτκα, γιατί από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά ο Πάρις Λι είναι ο πιο, πιο σίγουρος από τους άλλους. Αυτό. Ναι. Και όχι όμως απόλυτα σίγουρος. Χθες το βράδυ είχαμε και άλλες ομορφιές σε άλλα γήπεδα, όπως τον καυγά του Χάκετ με τον Ντεοντόσιτς και τους φίλους της Αρμάνη.
Ξαφνικά πηγαίναν προς τη Φυσούνα, έμπασε στα αποδυτήρια και ξαφνικά παίρνει μια στροφή ο Χάκετ.
Κάτι έγινε όμως.
Κάποιος... τον έβρισε, ρε παιδί μου. Κάποιο δεν μπορεί να πήγε
σίγουρα,
ξαφνικά.
Σίγουρα.
Δηλαδή έτσι ξαφνικά τρελάθηκε.
Θύμισε Σοφοκλή στο Τελαβίβ. Ναι. Που όρμηξε σαν τον King Kong στην Κερκίδα.
Και πήγε και τότε. 2-0 έγινε η σειρά πάντως. 79-76 ήταν νομίζω το τελικό σκορ. Ναι. Κέρδισε η Αρμάνη. Παρεμπιπτόντως, στο άλλο παιχνίδι που έγινε λίγο της κολάσεως, είναι στο Χάπελ Τελαβίβ.
Ναι, θυμάσαι, Μακάμπι. Το λέγαμε.
Άρχισε να ξεκινήσει.
Επεισόδια και τέτοια.
Άρχισε να ξεκινήσει 45 λεπτά το παιχνίδι, γιατί άναψαν πυρσούς καπνογόνα οι οπαδοί των γηπεδούχων και οι διαιτητές δεν ξεκινούσαν το παιχνίδι αν δεν καθάριζε η ατμόσφαιρα. Να σου πω την αλήθεια, χθες ήμουν και βραχνιασμένος, γιατί στα επινίκια του Περιστερίου, περιγράφοντας αυτό το παιχνίδι, οι φίλοι του Περιστερίου, οι οποίοι πρέπει να τους συγχαρούμε, γιατί πρώτον τύπησαν τον Μαργαρίτη. Βέβαια, ο Μαργαρίτης έχει περάσει από το Περιστέρι. Είναι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα είναι και 41, δεν ξέρω αν είναι η τελευταία του χρονιά ή όχι, δεν ξέρω.
Αλλά αποκλείεται όμως.
Είναι ένα παιδί διαμάντι. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ότι στο τέλος, όταν τελείωσε, όταν δηλαδή αποχωρούσε ο ΠΑΟΚ από το γήπεδο για να μείνει το Περιστέρι να πάρει τα μετάλλια του, χειροκροτήθηκε ολόθερμα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν μια σκηνή που από αυτές που
είπαμε. Ήταν ο Σπανούλης χθες στο γήπεδο.
Ναι, και επίσης. Χθες, δεν ξέρω αν το είπαμε.
Και είχε και πολύ.
Ήταν και ο προπονητής.
Ναι, ήταν και ο προπονητής των καινούριων προπονητής των Bucks.
Ο οποίος προπονητής των Bucks έμεινε άναυδος και επειδή τον έπιασα κάποια στιγμή και το ρώτησα για την ατμόσφαιρα, ναι. Είπε ότι τρελάθηκε εμένα όταν κάποια στιγμή θυμάσαι όταν ο Ολυμπιακός πήρε μια διαφορά που σηκώθηκε όλο το γήπεδο και τραγουδούσε.
Adrian Griffin.
Adrian Griffin, ναι. Μου είπε κάτι που δεν το ήξερα.
Τι.
Του λέω πώς φάνηκε και λοιπά. Μου λέει έμεινα σπίτσελ, λέει διάφωνος ξέρω εγώ με την ατμόσφαιρα. Ναι. Αλλά να ξέρεις, λέει, ότι έχω παίξει στην Ευρώπη ως παίκτης. Έχω περάσει δηλαδή, δεν μου είναι η ευρωπαϊκή κουλτούρα και βέβαια την Ελλάδα δεν έχει παίξει, θα το θυμόμαστε.
Ναι, καλά είναι το.
Έτσι. Βέβαια είπαμε Σερβία, Ελλάδα και στην Τουρκία, εγώ δεν τη βάζω μέσα την Τουρκία. Σε ένταση, επεισόδια και.
Τώρα πια όχι, αλλά πιο παλιά ναι.
Παλιά ναι, τώρα
είχε,
όχι.
Είχε φασαρίες. Και ότι έκανε ο Αταμάν. Φασαρίες στο ποδόσφαιρο.
Το ότι έκανε ο Αταμάν αυτό ήταν κάτι που θα μπορούσε να γίνει και στο δρόμο, ας πούμε. Δηλαδή δεν ήταν θέμα γηπέδου. Στο γήπεδο δεν έπεσε τίποτα όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Δεν το θυμόμουν και εγώ, δεν το παίζω έξυπνο, αλλά είχε παίξει στη Ροζέτο στην Ιταλία.
Ναι, ναι, ναι. Μα αυτού μου το έπεισε, λέω.
Ροζέτο.
Γιατί το θυμάμαι εγώ.
Έχει κάνει σημαντική καριέρα στο NBA ως παίκτη. Έχει περάσει δηλαδή από Celtics, Mavericks, Houston Rockets, Chicago Bulls. Και τα λοιπά και τα λοιπά και λίγο στο Σιάτλ. Προπονητής έχει υπάρξει assistant δύο χρόνια στους Milwaukee Bucks το 8 με το 10.
Με Scott Skiles προπονητής.
Assistant coach στους Chicago Bulls, στους Orlando Magic, στους Oklahoma City Thunder και η τελευταία του δουλειά και μάλιστα για 5 χρόνια ήταν βοηθός στους Toronto Raptors. Και από φέτος θα είναι νέος προπονητής.
Με την ευλογία του Γιάννη, Bucks. Έτσι, για να μην λέμε μόνο για το LeBron.
Ναι, με την υπογραφή του Γιάννη.
Ναι. Με τις ευλογίες. Αυτό είπε το OK.
Ναι, σωστό.
Μεταξύ των τριών, σωστό. Διάλεξε.
Μπασκετικό το σχόλιο του φίλου μας του Ζήση, που λέει το εξής, ότι πού πας, ας πούμε, με ένα playmaker. Το έλεγαν πολλοί φίλοι και το έλεγε και ο Ζήσης. Και μάλιστα στυλιτεύει έτσι κάποιος. Δεν νομίζω ρε συζήσει να υπήρχαν πολλοί που το έλεγαν αυτό, ότι μπράβο για την επιλογή να πάει με Williams και όχι με Walters. Η επιλογή του Σερέλη ήταν ξεκάθαρα με κριτήρια υγείας και ετοιμότητας. Ο Walters είναι ευάλωτος στους τραυματισμούς. Έχει θέμα το παιδί, διαρκές και μόνιμο. Αλλά ποιος περίμενε και από τον Σερέλη και από τους βοηθούς του, ας πούμε, ο Derek Williams να είναι ο σύπαρον στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Παρακαλώ, κύριε Γιάννη, μας έλεγε και ο σοφός.
Εδώ νομίζω ότι επαναλήφθηκε, επειδή ερωτήθηκε και ο Μπαρτζόκας για το ίδιο θέμα.
Και έχει δίκιο, ναι, θα το πούμε και αυτό. Και έχει δίκιο που υποστηρίζει το εξής, ότι τεσσάρια είχε και έχει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή μπορεί να καλύψει Αγραβάνη, Ματζούκα, λίγο Πονίτκα, μπορεί να πάει εκεί.
Μα κάποιος δεν παίζει εκεί.
Ναι.
Μα αυτό ακριβώς ήταν το κριτήριο που επικαλέστηκε, ή μάλλον υπενθύμησε ο Μπαρτζόκας, με δεδομένο, γιατί μια απόφαση πρέπει να την κρίνουμε με βάση τα δεδομένα της στιγμής που παίρνεται, όχι τώρα. Γιατί τότε, θυμάσαι, εξ αρχής το είχε πει και το μεταφέραμε, γιατί πολλοί ρωτούσαν, και εσύ θυμάσαι μου έλεγες, και ο Άγγελος με ρώταγε, και είπα ότι δεν είπα εγώ. Ο προπονητής το εξήγησε. Εγώ δεν τα ξέρω, δεν είμαι προπονητής του Ολυμπιακού, ναι, ούτε του Παναθηναϊκού. Ρωτάμε εμείς και μαθαίνουμε.
Ναι.
Και τα μεταφέρουμε, αυτή η δουλειά μας.
Σωστά.
Και είπε ότι, και το είπε και χθες ξεκάθαρα πάλι, ότι ήταν αριθμητικό το κριτήριο. Δηλαδή τη θέση 2,
ναι,
που είναι ο Κάναν.
Ναι, αλλά έβαλε μόνο του σέντερ, δεν έβαλε Πίτερς. Αν θυμάσαι, ναι, γιατί πρόσεχα την απάντηση ακριβώς.
Ναι, γιατί θα σου πω κάτι.
Θα μπορούσε να αφήσει έξω Πίτερς.
Να αφήσει έξω και ποιο τεσσάρι θα παίξει μετά, όπως χτύπησε ο Βεζένκοφ τώρα.
Ναι.
Πάντα πρέπει να έχει 2 παίκτες σε κάθε θέση. Τουλάχιστον.
Ναι, εντάξει.
Οι σέντερ του έβαλε 3 γιατί είναι Παπαγιάννης και Γκουντάιτης. Εντάξει. Και βασικό.
Κοίτα, είναι και λίγο τζόγος, γιατί όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, εύχομαι να δικαιωθώ.
Όχι.
Δεν έχει δικαιωθεί ακόμα.
Ναι.
Μέχρι να τελειώσει η σειρά, αυτό εννοώ.
Σωστό.
Σωστά το είπες αυτό.
Όχι, αλλά η λογική του δεν είναι λάθος.
Γιατί, ας πούμε, τώρα που λέμε ότι ο Παπανικολάου μπορεί να τον κατεβάσει και λίγο 4 στην ανάγκη, χτύπησε.
Ναι. Μα,
είναι και τζόγος λίγο.
Βρε, τζόγος είναι πάντα.
Γιατί και είναι τζόγος όταν πρέπει να κόψεις ένα ξένο.
Ναι. Μα είναι υποχρεωτικό όμως.
Ναι, αυτό.
Δεν είναι αυτό. Επίσης.
Δηλαδή ο Σερέλης ήταν πιο ξεκάθαρη επιλογή του, που είπε μεν δύσκολη, αλλά έβαλε την υγεία στη μέση. Ξέρεις τι είπε, πού να πάω με τον Walters, αυτό είπε ο Σερέλης.
No.
Που τη μία θα μου χτυπάει και την άλλη θα μου περπατάει ή θα τρέχει.
No.
Και την άλλη μέρα πάλι θα είναι τραυματίας. Αυτό είπε ο Σερέλης.
Το λάθος του Παναθηναϊκού νομίζω ότι ήταν ότι ξόδεψε μία αλλαγή για ένα μάτς με τον Προμηθέα. Και μετά οι παίκτες από τους οποίους μπορούσε να διαλέξει ήταν λιγότεροι. Αυτό θεωρώ ότι ήταν το λάθος. Και όχι στο τέλος η επιλογή που έκανε. Ή μάλλον θα μπορούσε. Εντάξει, ο Williams από τη στιγμή που είναι παρόν από. Αλλά από την άλλη, είπαμε, ήξερε, ας πούμε, και ο Μπαρτζόκας ότι θα πάθει γαστριτερίτιδα ο Σλούκας, ότι θα αποβληθεί στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου walk-up. Ήξερε ότι ο Λαρετζάκης θα περνούσε τόσο καιρό για να κάνει μια συμπαθητική ως μαχητική εμφάνιση χθες.
Συμπαθητική, ναι.
Ναι. Για παράδειγμα, ο Λούτζης που ήταν X-Factor και το είπες εσύ χθες στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν ήταν κακός στο τελευταίο τρίλεπτο, τετράλεπτο, ναι, και αναγκάστηκε να βάλει το Μακίσικ Playmaker.
Σωστό, βέβαια.
Άρα
σωστό.
Αυτά εμείς εκ των υστέρων εύκολα μπορούμε να κάνουμε κριτική.
Ναι.
Κάθε απόφαση κρίνεται τη στιγμή που την παίρνει κάποιος και με το σκεπτικό.
Επειδή έκανε 2 ερωτήσεις ο Λεωνίδας, ο φίλος εκπομπής.
Ο Λεωνίδας έκανε πολλές προχθές. Πρέπει να το έχει αδυναμία.
Δεν ξέρω, αλλά επειδή με τσιγκλάει και με ωραίες ερωτήσεις, κάνει την εξής ερώτηση.
Τον χαίρομαι.
Τους ξένους του Παναθηναϊκού ποιος τους έφερε?
Τους περισσότερους ο Πεδουλάκης.
Και βάζει μια δευτερολογία. Ο προπονητής ή ο Πεδουλάκης?
Το Λίτον έχει πάρει ο Πεδουλάκης.
Όποιον και αν έφερε ο Πεδουλάκης, τον ενέκρινε ο προπονητής. Αυτό θα λέμε πάντα στην εκπομπή.
Όχι,
αυτή.
Μισό λεπτό.
Αν έχει και ο Τσάβι κάποιος... Πασκουάλ,
αν έχει
που έβαζε πεντάδα τον Αλεσάντρο Τζεντίλ ενώ ήταν ανέτοιμος,
ναι,
εκείνος το χρεώνεται.
Το χρεώνεται. Άκουσε με.
Δεν κατάλαβα.
Όχι, άλλο σου λέω. Είναι άλλο.
Έφερε ο Γιαννακόπουλος τον Καπονέ.
Τον
έβαζε ο προπονητής όμως, παιδιά. Sorry. Να μην τον δεχόταν.
Όχι,
όταν οι συγχωρεμένοι Παύλος και Θανάση είχαν φέρει τον Ντέλκ και τον Γιαυτόκας, ο Μπράντοβιτς τους είχε παρκάρει στην κερκίδα.
3
εκατομμύρια ευρώ. 1,5 ο καθένας.
Ναι,
να τα λέμε και αυτά.
Ναι, αλλά η υπόλοιπη ομάδα ήταν. Κάτσε καλά.
All Star.
Κάτσε καλά.
All Star. Του 7 δεν ήταν All Star, του 9 ήταν All Star. Λοιπόν, time out, επιστρέφουμε. Λοιπόν, όχι να βγάλουμε και τον ανθρωπάκο που ήταν και φοβερό σουτέρ, Αλ Καπόνε, Καπόνο. Εντάξει. Δικό μου το λάθος, Γιωργάρα, που ακούσε την εκπομπή. Ευχαριστώ. Έχω το Λιβιό εδώ πέρα και με μπέρδεψε.
Και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού τότε είχε πει ότι για 2 παίχτες εγώ έχω θέσει βέτο σε προπονητές.
Ναι.
Το θυμάστε τη δήλωση. Είναι...
Καπόνο
και Παπά.
Και Παπά. Λοιπόν, ρωτάει ο Λεωνίδας το δεύτερο που είναι πιο έτσι πονηρό και τα λοιπά. Και σήμερα, αγαπητέ Λεωνίδα, μίλησα με 2 καθηγητές διαιτησίας, γιατί υπήρχαν κάνα 2 έτσι ωραίες φάσεις που μας εξετάρουν και ψάχνουμε να δούμε τι παίζεται κτλ. Ρωτάει ο φίλος αν ήταν φάση για τιμωρία όταν πέταξε ο Μακίσικ την μπάλα στο πρόσωπο του Ματζούκα.
Δεν το είδα.
Λοιπόν, ακούστε παιδιά τι λέει ο κανονισμός, που δεν το ήξερα ακριβώς. Το είχα ακούσει, αλλά όχι ακριβώς. Για να δοθεί τεχνική ποινή σε ένα πέταγμα μπάλας στο πρόσωπο του αντιπάλου, πρέπει να γίνει face to face, δηλαδή ευθεία. Ο Μακίσικ, όταν πετάει την μπάλα που βρίσκει στο πρόσωπο του Ματζούκα, είναι μπροστά και δεν βλέπει πίσω. Αυτή ήταν η απάντηση. Σας τη μεταφέρω όπως μου έγινε αυτή η απάντηση από καθηγητή διαιτησίας που ξέρει τους κανονισμούς πιο πολύ από όλους μας. Και μου είπε ότι αν ήταν κατά πρόσωπο, είναι τεχνική ποινή, ορισμός.
Ναι, σαν να σου λέει, όμως, αν το σημάδεψε δηλαδή.
Ναι, αν όμως την πετάει πίσω και βρίσκει κεφάλι ή πρόσωπο ή οτιδήποτε, δεν είναι τεχνική ποινή. Και γι' αυτό το λόγο δεν δόθηκε. Έτσι, τα ρωτάμε, παιδιά, γιατί μας βάζετε τα ερωτήματα και εμείς τα μεταφέρουμε σε ανθρώπους που διδάσκουν διαιτησία.
Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και κάποιοι κανονισμοί που μεταβάλλουν.
Το θέμα είναι ότι και κάποιοι είναι ανεπίδεικτοι μαθήσεως. Έτσι. Και δημοσιογράφοι και διαιτητές.
Ναι, όχι, θέλω να πω ότι και το ρωτάμε, γιατί πολλοί κανονισμοί μεταβάλλονται. Δηλαδή υπάρχουν και οδηγίες. Υπάρχουν,
ναι,
και...
Όχι, δεν κατάλαβες. Πρέπει να ρωτήσουμε, στη FIBA ισχύει, στην Ευρωλίγκα ισχύει. Υπάρχει και αυτό δηλαδή, ότι υπάρχουν κανονισμοί που δεν έχουν την ίδια εφαρμογή.
Ένα κομφούζιο.
Εμείς ευχαριστούμε για το μήνυμα. Άλλο. Ξέρεις κάτι. Δεν θα διαφωνήσω με αυτό που γράφει ο Γιάννης από τη Ριζούπολη.
Τι λέει.
Καλό σας απόγευμα. Αμά να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι. Είναι Παναθηναϊκός. Το βλέπω παραπάνω μήνυμα. Λίγο φιλότιμο δεν βλάπτει να υπάρχει. Μάλλον μερικοί δεν ξέρουν που έχουν πάει. Εννοεί προφανώς παίκτες, όπως και ο φίλος μας ο Θωμάς, που γράφει κατάδια. Ρε παιδιά, εντάξει. Δεν είναι κατάδια μια πτώση. Αυτό θα το έλεγα για οποιονδήποτε. Δεν τους βγάζω ζάχαρη. Θα θυμίσω όμως ότι Κοντζάμ Ρεάλ με 10 ευρωκούπες έκανε 20 χρόνια να πάρει Ευρωλίγκα, παιδιά. Από το 95 πήγε το 15.
Μα όπου υπάρχει ακμή.
Δηλαδή
υπάρχει...
εδώ θα τους είχαμε κρεμάσει.
Όπου υπάρχει ακμή, υπάρχει και παρακμή. Πρώτον.
Ναι.
Ένα. Δεύτερον, έχουν αλλάξει τα δεδομένα και τα μεγέθη των ελληνικών ομάδων όσον αφορά στο οικονομικό.
Εντάξει, δεν έχω φάει σκάλωμα για να απαντήσω και στο 063, ούτε το έχω επαναλάβει. Απλά το έφερε η κουβέντα. Δεν ρώτησα εγώ τον προπονητή του Ολυμπιακού.
Ποιο?
Άλλος ρώτησε για τον Κάναν. Δεν έχω φάει σκάλωμα.
Όχι, έχουν
φάει. Η απόφαση είναι σεβαστή και.
Όχι, και δικαιολογείται επαρκώς.
Και ο ίδιος ο προπονητής είπε ότι θα δούμε αν θα δικαιωθώ.
Ναι, όχι, ρε παιδί μου. Μα το ξέρεις τι.
Ναι, εξήγησε ποσοτικά. Ναι. Αριθμητικά.
Όχι,
όπως λες και εσύ.
Πολλοί δεν σου λένε.
Ναι, όχι, κανένα σκάλωμα.
Όχι, θέλω να σου πω ότι πολλοί δεν σου λένε. Δηλαδή, σου λένε είναι προπονητική απόφαση, τελεία, παύλα και το κλείνουν.
Όχι, εξήγησε.
Εξήγησε.
Πώς και... το σκέφτηκε.
Ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή όμως. Και πρόσεξε, τότε δεν είχε τραυματιστεί ακόμα ο Μπλακ. Γιατί υπολόγισε ότι ήταν και ο Μπλακ. Σκέψου τώρα να είχε κόψει τον. Που ήταν τρίτο στην ιεραρχία, τον Μπολομπόη.
Έτσι.
Και να μένει μόνο με το φαλ.
Την καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από το Μαρούσι. Είναι φιλαράκι μου χρόνια και ακούει την εκπομπή, αλλά δεν στέλνει μηνύματα συχνά. Άρα, Γιωργάρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, άλλο. Για τα χάλια του Παπαγιάννη γράφει ένας φίλος το μήνυμα. Δεν μ' αρέσει η λέξη. Όμως το γράφει και δεν θέλω να του το κρύψω το μήνυμα αυτό, ας πούμε, να το αποκρύψω.
Είπαμε, ο Παπαγιάννης πρέπει να πάρει και την μπάλα από κάποιον.
Ναι. Δηλαδή είναι ένα ελαφρυντικό ότι δεν έχει άσο δημιουργό, δηλαδή δεν έχει ένα καλάθι και ο Παπαγιάννης είναι χάλια.
Ναι.
Δεν έχει ένα σλούκα και ο Παπαγιάννης είναι χάλια. Εντάξει. Και, ό,τι μπορούν, του πασάρουν οι κοντοί του Παναθηναϊκού. Ό,τι μπορούν.
Και
όπως μπορούν.
Πολλές φορές λέμε ότι ο Φαλ έχει κυριαρχήσει.
Όχι όμως ότι είναι και καλός.
Έχει κυριαρχήσει. Τον Φαλ τον ψάχνει από διαφορετικές γωνίες ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν μπορεί από τη μία. Ο Φαλ παίρνει μια θέση. Και αμέσως η μπάλα πηγαίνει από την αντίθετη γωνία για να βρει τον Παπαγιάννη σε αδύναμη ισορροπία.
Ναι.
Και εκτός θέσης. Για να γυρίσει και να βάλει το καλάθι.
Ναι. Ο Πέτρος έχει πλάκα το μήνυμά του. Λέει ότι τελικά, Κωστάρα, είχα δίκιο. Λέει, δεν είμαι ειδικός, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποίηση Σάσα και Πίτερς βοήθησε να ανοίξει το γήπεδο.
Παιδιά, εγώ πιστεύω δεν βοήθησε πολύ. Ήταν αναγκαστική.
Αναγκαστική, λες εσύ.
Ναι, αφού ήταν.
Όχι, σου λέω ότι γράφει ο Πέτρος.
Ήταν αναγκαστική, γιατί θα μπορούσε το τριάρι, το επόμενο τριάρι είναι ή ο Μακίσικ, μάλλον ή ο Λαρετζάκης ή ο Μακίσικ, αλλά επειδή υπήρχε το πρόβλημα στο 2 που λείπει ο Κάναν, τους έχει κατεβάσει πιο κάτω. Απλά συνέπεσε, εγώ έτσι πιστεύω, ότι συνέπεσε εκείνη η στιγμή που ο Παναθηναϊκός άρχισε να λυγίζει με αυτό το σχήμα. Γιατί, ξέρεις, πολλές φορές είναι εύκολο να λες ο προπονητής και αυτά. Δεν είναι πάντα όλα του προπονητή. Δηλαδή είναι άλλα πράγματα. Προφανώς αυτό το σχήμα το είχε σκεφτεί και το είχε ξαναδουλέψει στην αρχή της σεζόν. Δεν είχε βγει και πάρα πολύ. Απλά χθες ήταν και υποχρεωτικό. Το μόνο που βοήθησε αυτό το σχήμα είναι ότι στις αλλαγές που παίζει δεν υπάρχει μεγάλο mismatch όταν αλλάζουν οι ψηλοί μεταξύ τους. Δηλαδή, ο Πίτερς μπορεί να παίξει μπροστά από ένα ψηλό.
Μάλιστα. Να τονίσουμε κάτι το οποίο μου ήρθε ως μήνυμα από το μεσημέρι και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ένα event το οποίο θα γίνει Τετάρτη βράδυ στο κλειστό Δημήτριος Βικέλας, ξέρετε, σε αυτό που έπαιζε και παίζει ακόμα η ΑΕΝ Κηφισιάς. Τη διοργάνωση έχουν η μη κερδοσκοπική οργάνωση Τζάμπολ Αγάπης μαζί με την εταιρεία Νίκαν, του φίλου μου του Νίκου Ανδριόπουλου. Και θα παίξουν στον τελικό οι ομάδες από το πρωτάθλημα ΕΚΑ και από τον Μπασκετάκι μαζί με νεαρούς αθλητές από το Τζάμπολ Αγάπης. Μην ξεχνάμε ότι είναι παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ορισμένα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται, διότι θα πάρουν μια τεράστια αγκαλιά αγάπης και ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό ντοπάρισμα αυτοί οι αθλητές. Είμαστε κοντά τους, είμαστε κοντά και στον Δημήτρη Παπανικολάου που κάνει τρομερή κοινωνική αποστολή και μπράβο του και έχει πολύ μεγάλη προσφορά για το θέμα αυτού του αυτισμού. Πρέπει να βγαίνουμε μπροστά, πρέπει να μην τα κρύβουμε τα θέματα, να μην τα κλείνουμε μέσα στις πόρτες του σπιτιού μας. Μπορεί να είναι σε εμάς ή στους οικείους μας ή στους φίλους μας ένα παιδί που να βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Δεν είναι ντροπή, πρέπει να το λέμε, πρέπει να το βοηθήσουμε. Και αυτή η διοργάνωση είναι πάρα πολύ ωραία και όποιος θέλει μπορεί να πάει να παρακολουθήσει αυτή την πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Τετάρτη βράδυ, να θυμάστε, 9 η ώρα είναι ο αγώνας επίδειξης από το Τζάμπολ Αγάπης, από την μη κερδοσκοπική οργάνωση αυτή. 9:30 ο μεγάλος τελικός και μέχρι τις 11 θα έχουν τελειώσει απονομές και βραβεύσεις, επαναλαμβάνω, στο κλειστό Δημήτριος Βικέλας στην Κηφισιά. Ναυπλίου και Πελοποννήσου. Τετάρτη βράδυ. Δεν έχει και τελικούς Basket League, οπότε όποιος θέλει μπορεί να πάει να δει στο κηπεδάκι της Κηφισιάς αυτό το πολύ ωραίο event. Για πες. Χθες το βράδυ είχαμε και Ισπανία.
Πήραμε τον break. Χθες και προχθές πήραν πίσω τα break τους η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα.
Ναι.
Από την Μπαρτσελόνα και από την Μάλαγα αντίστοιχα.
Σωστά. Οπότε 73-83 η Ρεάλ και 79-90 η Μπαρτσελόνα.
Οπότε ξανά έχουν πλεονέκτημα έδρας και πάμε για τελικό εκεί. Πάμε για. Έτσι, γιατί δεν ξέρουμε. Εκεί στην Ισπανία βλέπουμε ότι γίνεται. Επιτρέπεται να κερδίσουν και μικρότεροι.
Είναι 2-1 η Μπαρτσελόνα με τη Μάλαγα και είναι 2-1 και η Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα. Λογικά. Πάμε σε ένα τελικό κλασικό μεταξύ Μπαρτσελόνα-Ρεάλ για να δούμε τι και πώς.
Παρεπιπτόντως, η Ζαλγκύρης πήρε το πρωτάθλημα, 3-2 τη Λιέτουβος.
Ναι.
Η Καρσίγιαγκα απέκλεισε με 3-1 την Τουρκ Τέλεκομ. Η Τουρκ Τέλεκομ βέβαια είναι η ομάδα που θα τροφοδοτήσει την Εφές με τον διάδοχο του Αταμάν. Έτσι.
Ωραία. Και έχω να σου δώσω και μια πληροφορία που μου τη μεταφέρει ένας μάστερ του basketaki.com, ο φίλος μας ο Γιάννης ο Κάρμας, εδώ από το Earth Sports, ότι στους Στιφάδο Bulls, και όχι Chicago Bulls, έχουν ωραία ονόματα στο μπασκετάκι, που είναι πρωταθλήτρια ομάδα στο μπασκετάκι, παίζει ο Γιάννης Μπουρούσης. Ο Μπουρουσάγκα παίζει με τους Στιφάδο Bulls. Ωραίο όνομα.
Λοιπόν, επειδή ανέφερα και δεν το ολοκλήρωσα, ο προπονητής για τον οποίο συζητάμε είναι ο προπονητής Τέλκομ, ο Ερντέμ Τζαν. Ο Ερντέμ Τζαν πήγε
Τσάν,
την
ομάδα. Ο Τσάν.
Ναι, πήγε την
ομάδα. Ήταν βοηθός του Ζότσου.
Αυτό πήγε να πω. Ότι αφενός πήγε την ομάδα του πρώτη στην κανονική περίοδο. Έκανε μια πορεία ανάλογη με αυτή που έκανε ο Ιτούδης τότε που είχε αναλάβει την Παρετήμα. Στην πρώτη του θητεία ως πρώτος προπονητής στην Τουρκία. Αλλά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα έδρας ως πρώτη. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ήταν ο βοηθός του Ζότς, ο οποίος έφυγε στεναχωρημένος από τη Φενέρ, γιατί πίστευε ότι μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Ομπράντοβιτς θα έπαιρνε αυτό στην ομάδα. Και να που φαίνεται ότι είναι αυτός που θα διαδεχθεί τον προπονητή που έρχεται στον Παναθηναϊκό, τον Γκίνα Ταμάν.
Σωστά.
Και βέβαια ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού, όπως είχαμε ήδη και προπολού ανακοινώσει, ο Πάμπλο Λάσο, είναι ο νέος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, για δύο χρόνια ανακοινώθηκε.
Επίσημο.
Σήμερα.
Ήταν όμως γνωστό.
Γνωστό.
Πολύ καιρό τώρα.
Είχε αποφασίσει και νομίζω ότι δεν είχε. Το είχε αποφασίσει.
Νομίζω
ακόμα
ότι, πολύ καιρό πρωτού κλείσει την Bayern είχαμε πει ότι ο Αταμάν είναι πολύ δύσκολη περίπτωση για τον Παναθηναϊκό.
Όχι ο Αταμάν. Ο Λάσο.
Και μάλιστα
είχαμε πει,
στην εκπομπή και την ομάδα, την Bayern Μονάχου, αλλά είχαμε πει στην εκπομπή ότι από μια πολύ καλή πηγή προκύπτει ότι ήταν πολύ δύσκολο να πιστεί ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος τελικά πήγε σε ένα τεράστιο μπραντ για το ποδόσφαιρο όμως, που λέγεται Bayern Μονάχου.
Είπαμε ο Παναθηναϊκός, επειδή τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μια ερμαφρόδιτη κατάσταση, έσοδα έξω, αυτό εννοώ ερμαφρόδιτη, έτσι. Δεν έχει αυτή τη στιγμή το authority του παρελθόντος.
Και πολλές αποπομπές προπονητών.
Και εκεί είναι αυτό που ανέφερε απ' έξω ο Μπαρτζόκας χθες.
Δεν το ανέφερε απ' έξω, ευθέως το είπε.
Ναι, ότι ερωτήστε.
Ότι εγώ σέβομαι, λέει, όλους τους προπονητές.
Τους 7 προπονητές που είχε ο Παναθηναϊκός όταν εγώ ήμουν στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ναι. Ο Παναθηναϊκός τώρα πρέπει να πληρώσει και υπεραξίες και για παίκτες και για προπονητή. Δηλαδή και ο Αταμάν ήθελε. Και budget, και μισθό μεγάλο, συμβόλαιο.
Βέβαια.
Έτσι.
Τώρα ψάχνει παίκτες.
Και οι παίκτες δεν είναι εύκολο να έρθουν.
Όχι. Έχει ενδιαφέρον η δήλωση που έκανε ο κύριος Mike Malone, ο προπονητής των Nuggets, με το 3-1 στο τσεπάκι τους. Θέλουν άλλη μια νίκη. Σήμερα το βράδυ είναι αυτή η αναμέτρηση. Χαράματα δηλαδή, Τρίτης, 3:30. Που λέει το εξής, ότι η μεγαλύτερη ανησυχία μου, λέει, είναι ότι πρέπει να τα βάλουμε με την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή ότι. Πιστεύουν κάποιοι παίκτες μέσα τους ότι πάει, τελείωσε με το 3-1. Θέλει να πει ότι θέλουν να τους δω, λέει, να παλεύουν σαν σκυλιά. Κάπως έτσι το είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής των Denver Nuggets, που βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική στιγμή να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, το πρώτο στην ιστορία τους, σε 47 χρόνια πορείας απέναντι στου Miami Heat.
Βέβαια
και η Miami Heat είναι καλά κουμάσια.
3:30 μετά τα μεσάνυχτα. Ο Λαβ έγινε πατέρας, ναι, και πήγε αργότερα.
Ναι.
Με άλλη πτήση. Έτσι, είναι από αυτά τα ανθρώπινα που συμβαίνουν και όχι απλά δικαιολογούνται, επιβάλλονται κιόλας να συμβαίνουν. Γιατί είναι μεγάλη στιγμή να γίνεις πατέρας. Λοιπόν, τα μηνύματα συνεχίζονται. Είναι πάρα πολλά, δεν θα τα προλάβουμε σίγουρα.
Δεν μου λες μπασκετικά να σου κάνω μια ερώτηση.
Παναγιώτης.
Μου τη βάζει ένας φίλος μου έμεσα.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να στείλει παγίδα στο ΦΑΛ και αφήνει εκτεθειμένο τον Παπαγιάννη? Γιατί και χθες, κάθε φορά που υπήρξε ένας εναντίον ενός, ο ΦΑΛ κέρδισε τις πιο πολλές μάχες.
Εδώ, άκουσε. Χωρίς ο Παναθηναϊκός έχει κι άλλο
γιατί
πρόβλημα.
Γιατί ο ΦΑΛ παίζεται μόνος του. Ένα εναντίον ενός, αυτό εννοώ.
Θα σου πω, αν στείλει παγίδα, επειδή ο ΦΑΛ.
Θα πασάρει, θα πεις.
Ακριβώς. Αλλά... επειδή βλέπει γήπεδο, δεν είναι κακό.
Μείνει ένα ελεύθερο, να πεις.
Θα μείνει ένα ελεύθερο.
Αυτό...
και δεύτερον,
είναι...
εδώ βγάζει assist, ναι, χωρίς βοήθεια.
Ναι.
Δηλαδή, όποιος περνάει,
ναι,
από δίπλα του.
Βλέπεις,
είδες την πάσα που κάνει στο Μακίσικ, που πέρασε από δίπλα του, τη φύτεψε στο μάχη και κάρφωσε ο Μακίσικ.
Σωστή.
Δηλαδή, ο ΦΑΛ, πια η προσφορά του δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο δεύτερος playmaker του Ολυμπιακού ενίοτε. Και από το low post. Δημιουργία δηλαδή από το low post. Αυτό που κάνει ο Πονίτκα στον Παναθηναϊκό.
Ναι. Υπάρχει και μια άλλη φάση που μου στέλνει ο φίλος μου ο Μάρκος από την Άξο. Που όταν χτυπάει μπάλα στο ταμπλό. Λοιπόν, με βάση τον κανονισμό, μπορεί ένας αμυνόμενος να κόψει την μπάλα όταν αυτή έχει βρει στο ταμπλό. Όταν αυτή έχει βρει στο ταμπλό.
Ανεβαίνει.
Αρκεί να μην. Κατά την κρίση του διαιτή δεν πηγαίνει προς το καλάθι. Δηλαδή αν βρει σε μια γωνίτσα του ταμπλό και το κόψει ο αμυνόμενος, δεν μετράει το καλάθι. Αυτό επειδή οι 7 στους 10 μαρωτήσεις θα σου πούνε μετράει το καλάθι. Όχι, δεν μετράει το καλάθι αν η μπάλα δεν έχει τροχιά, δεν έχει κατεύθυνση προς το καλάθι.
Ο Παναγιώτης, εντωμεταξύ, μου αρέσει που μένουμε σε φάσεις χθες που δεν νομίζω ότι έγινε.
Όχι,
ρε
παιδί μου, έκανα δυο που
αλλά έτσι, γιατί
συζητήθηκαν.
Φιλολογικά, ναι, το συζητάμε. Γιατί λέει και ο Παναγιώτης άλλο. Καλησπέρα από
Εύβοια. Δύο φάσεις μου στείλαν, τις είχα ρωτήσει.
Καλησπέρα από Εύβοια, παιδιά. Παναγιώτη μου, στην Εύβοια, ξέρεις,
τα φιλιά μας.
Κάθε χρόνο περνάμε εκεί, Βόρεια Εύβοια. Λοιπόν, χθες το screen walk-up και το πέσιμο του Γκριγκόνης στα πράσινα site το διαφήμιζαν, συσσαγωγικά, ως θεμέλιο της παράγκας Ολυμπιακού Λιόλιου. Το παρουσίασαν ως κινητό screen, τουλάχιστον, και εγκληματική ενέργεια. Ποια η άποψή σας, δεν το αναφέρατε.
Ποια φάση είναι αυτή?
Εκεί μπορεί που έπεσε πάνω, ήταν, καταρχάς δεν κουνήθηκε ο walk-up. Που έτρεχε ο Γκριγκόνης και έπεσε πάνω στο walk-up και χτύπησε το γόνατό του.
Ναι, ναι. Και αφέθηκε το παιχνίδι.
Μα το είδαν και στο Instagram replay. Όχι, δεν έγινε. Δηλαδή και εμείς δεν το είδαμε ως ύποπτο.
Ναι. Δεν φάνηκε κάτι.
Δεν φάνηκε ύποπτο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ακόμα και για τη φάση που φάνηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με το walk-up, εσύ το είδες με την άκρη του ματιού σου, γιατί η τηλεόραση ήταν δίπλα μου και εγώ δεν μπορούσα να δω εκείνη την ώρα. Εσύ είδες πρώτος ότι είχε επαφή ο Παπαγιάννης.
Βέβαια.
Δεν μπορούσε να το δεις αν δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια εκείνη τη στιγμή.
Ναι. Εγώ το είδα στο live όμως.
Ναι, ναι, σωστά και αυτό. Αλλά μετά έχεις και αυτό να το τσεκάρεις.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
Αλλά πήγαν και οι διαιτητές και το είδαν.
Άλλο μπασκετικό σχόλιο, και αυτό είναι ωραίο. Ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να παίξει άμυνα ζώνης όπως έπαιξε και η Ρεάλ στον τελικό. Και είναι πιο αποτελεσματική στην πράξη απέναντι στον Ολυμπιακό.
Παιδιά, ξέρετε τι γίνεται όμως. Υπάρχει και το άλλο. Ότι αν δεν το έχεις δουλέψει, δεν είναι εύκολο να το παίξεις.
Ναι.
Δηλαδή η Ρεάλ, επειδή έχει απενοχοποιήσει τη ζώνη που για κάποιους είναι ταμπού προπονητές, το θεωρούν ένδειξη αδυναμίας, έτσι, την έχει δουλέψει τη ζώνη. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά, αν δεν την έχει δουλέψει, δεν ξέρω, δεν είναι στους προπονητές του Παναθηναϊκού, αν δεν την έχει κάνει μια πρόβα, δηλαδή πρόβα. Να την...
Ναι, μια πρόβα.
Κατάλαβες. Δεν μπορεί ξαφνικά να παίξετε ζώνη. Υπάρχουν προπονητές που δεν έχουν κάνει. Δείξει καν ζώνη σε όλη τη χρονιά.
Ο Γιώργος, για παράδειγμα, από το Αγρίνιο, κατηγορεί τον Παπαγιάννη, ας πούμε, εντός αγωγικών, ότι δεν έχει ποστάρει ποτέ ή θα πω εγώ ποστάρει σπάνια. Σου λέει από ένα ψηλό, έχω την απέτηση να ποστάρει και λίγο τον αντίπαλό του. Εντάξει, και είναι μια αλήθεια και αυτό, παιδιά, δεν το συζητάμε. Αναφυσβήτητο. Λοιπόν, άλλο. Πέρσι στη Μονακό ερχόταν ως backup, μας γράφει ο Διονύσης, για τον Πάρις Λι. Πρέπει να μείνει, αδικείται φέτος που παίζει χωρίς αλλαγή. Είναι εκτός ρόλου και ήταν ταμάμ ο ρόλος του στο πριγκιπάτο. Έχει απόλυτο δίκιο. Όπως το σκεφτόμαστε και εμείς, Διονύση, το ίδιο πράγμα λέμε. Την καλησπέρα και στο φίλο μας τον Άλεξ. Θα το δω το μήνυμά του αργότερα. Ο Γιώργος.
Γιατί τι είναι, έχετε δει προσωπικά ιδιαίτερα.
Όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι και άλλο θέμα εννοώ. Για άλλο θέμα. Για τον Γκριγκόνης, ότι στο συν πλήν είχε μείον 34, όχι δεύτερος διακριθής, δεν σου είπα διακριθής, έκανε μια προσπάθεια σε μια εμφάνιση πάρα πολύ άσχημη για τον Παναθηναϊκό. Οπότε εντάξει, τον ανέφερα ως δεύτερο, μακριά όμως από το πρώτο που ήταν ο Λί. Όλη τη χρονιά ο Λί είναι μόνος του, μας γράφει ο Σότος. Άσχετο, ένα καλό παράδειγμα για τα παιδιά είναι ο Γιάννης, που μαθηματικός τελείωσε και έγινε ένας καλός δημοσιογράφος. Για σένα λέει, σε λέει καλό δημοσιογράφο, στείλ του μια τούρτα. Και σε αυτό ίσως να έχει παίξει κάποιο ρόλο η σχολή του, έμεσα. Έχει παίξει ρόλο η σχολή σου.
Να σου πω κάτι, όπως λέω στα παιδιά μου, ό,τι και να μαθαίνει, ο άνθρωπος είναι γεμάτος μυς. Ναι. Δηλαδή όλα είναι μυς που γυμνάζονται.
Ναι.
Όταν γυμνάζεις όλους τους μη σου, κάποιοι θα τους χρειαστείς και κάποιοι δεν θα τους χρειαστείς.
Ναι.
Όλα συμμετέχουν στο να διαμορφωθείς.
Ναι. Λοιπόν, μου είπε κάποιος, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα, μου είπε κάποιος φίλος μου μπασκετικός, αλλά δεν θυμάμαι ποιος, αν το ακούει την εκπομπή να μου στείλει, ότι υπάρχει προπονητής, δεν ξέρω όμως αν είναι μπάσκετ, λέγει πιο κάτω, που μάλλον πιο κάτω, γιατί έχει παίκτες μαθητές, δηλαδή εφηβικό, λύκειο, ότι όποιοι δεν φέρνουν καλό βαθμό στα μαθηματικά, να μην εμφανιστούν στην προπόνηση. Είναι εκτός ομάδας. Γιατί πιστεύει, δεν θυμάμαι ποιος, γιατί πιστεύει ότι μόνο αν είσαι καλός στα μαθηματικά και στην άλγεβρα και στην τριγωνομετρία, μπορείς να κάνεις σωστές πάσες και να έχεις καλές αποστάσεις. Κάποιος μου το είπε για προπονητή.
Για παράδειγμα τον μπάσκετ, η γωνία της πάσας είναι πάρα πολύ σημαντική. Εντάξει, και προπονητής μπορεί να το πει, δεν είναι ανάγκη να είναι μαθηματικός. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω απλά σε ό,τι μαθαίνεις, καλό είναι.
Ναι. Ο Γιώργος βάζει μια ερώτηση. Αλήθεια, τι είδους playmaker θα χρειαζόταν άραγε ο Πάο? Πες ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, που θα τέριαζε.
Ρε παιδιά, το είδος playmaker.
Να πω εγώ. Είναι και λίγο ίντριγκα.
Είναι συναρτής και
Mike James, όριμο. Ναι. Δηλαδή θέλει και σκορ. Δεν μπορείς να επαφίες, ας πούμε, σε έναν παίχτη τύπου Νίκα Λάθη, που θα πετύχει και μια καλή μέρα στην επίθεση, αλλά είναι άλλος ο ρόλος του. Για να έχεις Καλάθη πρέπει να έχεις, όπως έλεγε ο γκουρού, ο φίλος μας, και δύο μπόμπερ δίπλα του. Άμα έχεις δύο μπόμπερ, δύο shooting guard περιοπής και επίπεδου, παίρνεις Καλάθη. Αλλά θεωρώ ότι ο Mike James Γι' αυτό και ξεχωρίζει στην Ευρωλίγκα. Το παιδί, εντάξει, αν εξαιρέσουμε κανένα δυο άστοχες δηλώσεις και καμιά χιλιάδα post στο Twitter.
Ποιος?
Ο Mike James.
Ναι.
Ήταν σοβαρός φέτος. Πολύ σοβαρός. Ναι. Ο Mike James.
Εντάξει, με εξαίρεση στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό που τα έκανε ερωίδο.
Ναι.
Γιατί χάλασε το μυαλό του και τσακώθηκε με τον προπονητή του.
Εντάξει, τσακώθηκε.
Είναι. Ναι. Τσακώθηκε.
Okay.
Αφού δεν είναι.
Λοιπόν,
επίσημη
ενημέρωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θλάση πρώτου βαθμού Παπα-Νικολάου. Είναι το τράβηγμα από όπου μου γράφει ένας που ξέρει, ο Σπύρος που έχει είναι παίξει μπάσκετ, είναι πρώτου βαθμού. Θλάση.
Ναι, ρε παιδί μου, είναι πρώτου βαθμού. Όπως το είπαμε ακριβώς το εξής. Γιατρός μου το από αυτό που σου λέω. Ναι. Φάσμα. Είναι φάσμα τραυματισμού. Είναι ο μυϊκός σπασμός. Ναι. Ξεκινάει από μηδέν φάσμα.
Από το μηδέν, ας πούμε. Ναι.
Και πάει μέχρι να πάει τρίτου βαθμού, ναι. Πάει στο 10.
Λοιπόν. Άρα αυτό τι βαθμός είναι, ας πούμε, από το 0 στο 10, αυτό εννοώ.
Επειδή είναι μυϊκό,
δύο.
Επαναλαμβάνω ότι επειδή, εκεί, είναι μυϊκό, επειδή είναι μυϊκό, δεν υπάρχει περίπτωση.
Λέει λοιπόν η επίσημη ενημέρωση και ο Ολυμπιακός, ο Κώστας Παπα-Νικολάου υπέστη θλάση πρώτου βαθμού και η συμμετοχή του στο μάτς της Πέμπτης είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Δεν λέει ότι δεν θα παίξει. Άρα σημαίνει ότι με την κατάλληλη θεραπεία θα μπορούσε. Βέβαια η θλάση είναι δεν είναι οστικό είδημα, είναι ύπουλη. Γιατί μπορεί να σου κάνει θλάση β ή τρίτου βαθμού για υποτροπή.
Ναι. Ακριβώς. Είναι υποτροπή. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Ακόμα και στο.
Με θλάση δύσκολα παίζεις.
Όταν σκέφτεσαι το ενδεχόμενο ότι υπάρχει, μπορεί να γίνει πέμπτο παιχνίδι.
Ναι.
Δεν προτιμάς να προφυλάξεις ένα παίκτη,
ναι,
για να μπορέσει να παίξει το πέμπτο παιχνίδι.
Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση όχι για διαιτησία, όχι για μπάσκετ, αλλά για το ποδόσφαιρο. Είναι ο φίλος μας ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Αν και χθες τη μετάδοση που έκανες ή προχθές, δεν θυμάμαι καλά, είπες κάπου για rebound.
Βεβαίως. Καλησπέρα.
Χθες ήταν ή προχθές?
Χθες.
Είδες, σε παρακολουθώ.
Ναι, το ξέρω. Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην, ας πούμε, Media Day της Εθνικής Ενωτική Προπόνηση για τους δημοσιογράφους και θα μπούμε στη διαδικασία συνεντεύξεων. Να ακούσουμε τον Παντελή Χατζηδιάκο και επιστρέφουμε όπως και Γιάννη. Μετά
με την Αγγλία, τι προσδοκάμε, την υπλή έτσι, μάχη που θα δοθεί, πρώτα στο παιχνίδι με τους Ιρλάνδους.
Το πιο σημαντικό παιχνίδι σε αυτή την κλίση για μένα προσωπικά είναι το πρώτο παιχνίδι με την Ιρλανδία, που εκεί είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Το μόνο σίγουρο που μπορούμε να κάνουμε εμείς από την πλευρά μας είναι να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Και μετά το δεύτερο παιχνίδι με τη Γαλλία, που είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, είναι η δεύτερη καλύτερη χώρα παγκοσμίως. Πιστεύω ότι μετά, άμα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι με την Ιρλανδία, ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο παιχνίδι με τη Γαλλία. Εμείς θα μπούμε στο γήπεδο και στα δύο παιχνίδια να τα δώσουμε όλα και να πάρουμε αυτό που αξίζουμε.
Ήδη έχουν συμπληρωθεί κάποιες μέρες αυτή τη στιγμή προετοιμασίες της ομάδας. Πώς είναι το κλίμα, πώς είναι τα πράγματα, πώς νιώθετε εσείς, πώς πάει η ομάδα πριν από αυτά τα δύο μεγάλα παιχνίδια?
Το κλίμα στην Εθνική, όπως πάντα τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ καλό κλίμα. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα μεταξύ μας. Έχουμε κάνει αρκετές προπονήσεις, διάφορα πράγματα ώστε να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια με την Ιρλανδία και τη Γαλλία. Τώρα, όπως πάντα, είναι παιχνίδια. Δηλαδή, εκείνη την μέρα πρέπει να είσαι στη μέρα σου, είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε fit, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια.
Η αμυντική λειτουργία της ομάδας σας, σαν αμυντικός που είσαι, και δεν έχουμε δεχθεί και γκολ στο πρώτο μάτς και τα πήγαμε καλά και στο Nations League.
Η αμυντική λειτουργία είναι πολύ σημαντικό. Το έχω ξαναπεί ότι για μένα προσωπικά είναι πολύ σημαντικό μια ομάδα να παίζει και να ξεκινάει από το 0. Και έχουμε αρκετούς καλούς παίχτες μπροστά και στα 90 λεπτά πάντα θα κάνεις μια φάση, 2-3, ανάλογως σε τι κατάσταση βρίσκεσαι εκείνη την ημέρα και ο αντίπαλος. Άμα κρατήσεις το 0, έχεις πάντα τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσεις το παιχνίδι και συνήθως οι καλές άμυνες κερδίζουν πρωταθλήματα.
Για τον κόσμο κάτι?
Εύχομαι να γεμίσει το γήπεδο, να έρθει ο κόσμος, να μας βοηθήσει, το χρειαζόμαστε. Το ονειρευόμαστε από μικρά παιδιά που βλέπαμε την εθνική του 2004 και σε εθνικές που πηγαίνανε στα Μουντιάλ. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θέλει να ξαναζήσει αυτές τις στιγμές. Εμείς το προσπαθούμε πάρα πολύ από τη δικιά μας πλευρά. Εύχομαι ο κόσμος να το αναγνωρίσει αυτό και να μας στηρίξει και να μας βοηθήσει και αυτό σε αυτά τα παιχνίδια.
Και μια προσωπική ερώτηση. Τι σημαίνει για σένα το φάσμα να αντιμετωπίσεις ένα παίκτη όπως ο Μπαπέ? Δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθημερινό το φαινόμενο. Και αναφέρομαι στο παιχνίδι με τη Γαλλία, γιατί εκεί υπάρχουν μεγάλοι στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αν είναι και ένα κίνητρο, θα το έλεγα για εσάς.
Ναι.
Το παιχνίδι ξεχωριστό.
Είπαμε και μεταξύ μας ότι κοίτα, το πρώτο παιχνίδι με την Ιρλανδία πρέπει να δείξουμε σαν ομάδα ότι αξίζουμε την νίκη. Και μετά το δεύτερο παιχνίδι είναι για όλους μας ένα πολύ καλό τεστ παγκοσμίως, ώστε να δεις σε τι επίπεδο βρίσκεσαι προσωπικά. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτά τα παιχνίδια να μπούμε σαν ομάδα, όχι δηλαδή ο καθένας να δείξει ότι μπορεί σε αυτό το επίπεδο. Και θα το κάνουμε, αυτό είναι το σίγουρο, ότι θα παίξουμε σαν ομάδα. Προσωπικά παίζοντας εναντίον εντάξει, σε Μπαπέ, αλλά έχουν και άλλες 3-4 παίχτες που και αυτούς πρέπει να τις προσέξουμε πάρα πολύ. Μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Είναι ένα πολύ καλό τεστ να δεις, όπως είπα, σε τι επίπεδο βρίσκεσαι. Και για μένα δεν θα αλλάξει κάτι. Θα μπω όπως μπαίνω κάθε παιχνίδι, με το ίδιο σκεπτικό, με την ίδια νοοτροπία.
Είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Όπως ήταν ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο πρώτος άνθρωπος που θα μας μιλήσει εδώ από τους διεθνείς μας, αναφέρθηκε σε διάφορα πράγματα και στο πρώτο παιχνίδι με την Ιρλανδία στις 16 του μηνός, θυμίζω, στην Αγία Σοφιά, και στις 19 στο Στάντε Φραντ, απέναντι στην παρέα του Εμπαπέ, του Γκριεσμάν, του Ραμπιό, του ενός, του άλλου, του παράλληλου, του Ζηρού.
Σωστό.
Και υπολείπων πάρα πολύ δυνατών. Λοιπόν, σέντρα χθες από αριστερά, κεφαλιά στο δοκάρι, rebound ο Μάρτιν,
αν
θυμάμαι καλά το παίχτη.
Ναι.
Κεφαλιά στα δίχτυα.
Έτσι.
Είπα τον μπασχετικό όρο, τον περιβόητο που λένε και ξαναλένε.
Ωραία.
Οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν,
γεια
τώρα
σου,
που έχουμε και περισσότερη ώρα, να πω ότι
εμείς δεν έχουμε. Για πες όμως.
Ναι. Δεν έχει δηλαδή ένα λεπτό για τον Πετράν.
Ωραία, πες, ναι, για τον Πετράν.
Ωραία,
πες.
Λέω ότι είμαστε ο Γιώργος Καμάρας που υπάρχει η προπόνηση της Εθνικής, μία ακόμα, έτσι, ενώπιση των δύο παιχνιδιών που ανέφερα λίγο νωρίτερα, με τη διαφοροποίηση ότι η σημερινή προπόνηση είναι ανοιχτή για το κοινό και για τους δημοσιογράφους, τουλάχιστον ένα κομμάτι. Στο πλαίσιο αυτών, στο περιθώριο μάλλον αυτής της προπόνησης, θα ακούσουμε δηλώσεις από τους Έλληνες διεθνείς, από ό,τι καταλαβαίνω προσεχώς. Οτιδήποτε καινούριο υπάρχει, αφού αποχαιρετήσετε εσείς, στην επόμενη εκπομπή βεβαίως θα τα συζητήσουμε πολύ αναλυτικά.
Τέλεια, Πέτρο, με ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Παιδιά, κρατάμε μηνύματα και για τις επόμενες μέρες. Έχουμε έτσι λίγο ρίξει τα παιδιά με το SMS στο 54160. Τα κρατάω όμως όλα για αύριο. Οπότε κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί είχαμε και την παρέμβαση από τον Πέτρο και ακούσαμε και τον Άρη Γάτα, έτσι, Βιβί, με τις ερωτήσεις που έκανε στον διεθνή ποδοσφαιριστή. Τα ξαναλέμε λοιπόν αύριο το απόγευμα, κύριε Τεντόπουλε, 5 η ώρα. Και ό,τι έχει μείνει αναπάντητο,
ναι.
θα τα συζητήσουμε.
Θα συζητάμε εν καιρό.
Γεια χαρά σε όλους.
Γεια χαρά.
Με υγεία.